Çarenusa çekdarên Wagnerên li Sûriyê çi ye? Li gorî agahiyên gudengê Amerîka dest xistine go Rûsyayê ji Sûriyê dest bi proseya kontrolkirina çekdarên Wagnerê kiriye. Li gorî agahiyên gudengê Amerîka ji jêderên leşkeriyên cuda bi dest xistin go tevgera çekdarên Wagnerê li Sûriyê hatiye rawestandin û ew niha li bendêne go girêbestên xwe bi Wîzareta Berevaniya Rûsyayê re imze bikin. An jî divê ji Sûriyê derkevin û ber bi Belarusyayê ve herin. Ahmed Rahal, general û lêkolînerê leşkeriyê Sûrî ji dengê Amerîka re got tevgera çekdarên Wagnerê li Sûriyê hatiye pûçkirin. Rahal tekes kir got sê efserên binkeya Hemeymîmê hatine girtin. Her wiha sê navendên wan li Hema, Şam û Dêrazorê hatine girtin û navenda Swêdayê jî hatiye girtin û fermandarê wê navendê jî hatiye girtin.
Du bijarde li pêş Wagnerê hene. Yan biçin Belarusyayê û bigihêjin lêderê xwe, yan jî bi Wezareta Berevaniya Rûsyayê re peymanê îmze bikin û di jêr sîwana wê de tev bigerin. Weke hemû endamên artêşa Rûsyayê girêdayî bingeya Hemêmîn bibin.
Gelo dîroka çekdarên Wagnerê li Sûriyê çi ye? Bi destwerdana serbazî ya rasterast a Rûsyayê di nava xaka Sûriyê de, di dawiya îlûna 2015 de koma çekdarên Wagnerê derbasî Sûriyê bûn. Li gorî lêkolîneran, erkên çekdarên Wagnerê li Sûriyê ew bû beşdarî şerê bejahîr bibin li kêleka artêşa rejimê û parastina zeviyên petrolê yên di jêr kontrola hêzên Rûsyayê û rejimê de bikin. Dr. Silêman İlyas, berpirsê navenda Firatê ya lêkolînan û pisporê karûbarê Rûsyayê ye ji dengê Amerîka re dibêje go hêzên Wagnerê بگشتی نسر بخونه
ارمانجا سرکه او اهداف سرکه خطتنا يعني دانين ايش قبله يعني اكيد وزاره الدفاع ووكاله الاستخبار يعني المخابرات العامه دانا السوري طبعا درباسون اواناك السوري يعني 2015 هذا شبه مستقل كاركن ولكن وقت دي ساعات بيشم بين وقت بيجي بتعليمات وتوجيهات اهداف سركت وزاره البرمانيه يا روسيدا وهمجي اي وكاله المخابرات العامه
قالوا هجمارا شكدارين فاغنري لسوريا تشقاسن لغوري زانياريان هجمارا شكدارين فاغنري لسوريا ينغو نسورينا زيد تري 2000 شكدارين بو برانيا وان جوالاتين يكتيا سوفياتا برينا هر وها زيد تري 3000 سوري ji aliyê Wagnerê hatine çekdarkirin û di jêr fermandariya wê de li hundir û dervayê Sûriyê şer dikin. Li gorî zanyariyan, çekdarên Wagnerê li navçeyên bajarê Homs, Çolistana Şamê, Başûrî Çemê Firatê, li milê Dêra Zorê û li hin navçeyên din yên Rojavayê Sûriyê belav dibin. Her wiha li bakurê Hema, Heleb û Lazikiyê jî hene. Li herêmên Kurdên Sûriyê, hejmarek Wagnerê li balafirxaneya Qamişlo hatine bijkirin bu ew balafirgeh di jêr kontrola rejimê û Rûsyayê de ye. Di sibata 2018 de Wagnerê li rastî têkçûneke mezin hat. Go wê demê hewla derbaskirina çemê Firatê kirin, go derbasî herêma Xeşam li gundewarê Dêra Zorê li nêzîkî kargeha Gazê ya Koniko bibin. Go ew dever di jêr kontrola Hesedê koalisyonê de ye. Çekdarên Wagnerê yên hewledana derbaskirinê kirin li rastî êrişeke ezmanî hatin. و ده انجام ده نزیکی شصد چکدارین وی هاتن کشتن. هیزن روسی هاو دیدن گو رولا چکدارین واگنری لی سوریه جنو و ساز بکن. پیشتی بویرین دربه علشکری یا تکچوی گو ده 24 حزیران ده یا وی سالی لی روسیه قومی بو. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.